สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast ค่ะสำหรับท็อปปิกในวันนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของการใช้ชั่วโมงทำงานนะคะหรือว่าการใช้เวลาในชีวิตแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะคือในทุกวันนี้แน่นอนว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียนะคะในการคุยงานในการพูดคุยสื่อสารนะคะกับเพื่อนกับคนในครอบครัวการเช็คข่าวสารว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรจะเป็นอีเมลทำงานดูสตรีมมิ่งวิดีโออะไรเทคโนโลยีต่างๆมันมีผลในทางลบนะคะต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตแล้วก็รวมถึงความสุขของคุณในแต่ละวันด้วยวันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของวิธีที่คุณสามารถที่จะลดนิสัยเหล่านี้นะคะสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียมากๆการแอดดิกเนี่ยนะคะเราจะลดลงมาได้ยังไงแล้วการลดมันมีผลดีข้อดียังไงบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
This is Nerd Buddy Podcast Make your life more productive Be a fabulous nerd together with me Omnida
เอาละค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสไปอ่านบทความนะคะของ BBC Work Life นะคะแล้วก็ได้เจอบทความนี้ที่เขาบอกว่าทำไมช่วงเวลานอกตารางงานถึงมีความสำคัญเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยความแตกต่างระหว่างการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพกับการเสียเวลามันสามารถวัดกันได้เห็นด้วยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลายๆครั้งคุณผู้ฟังอาจจะกลับบ้านไปเลิกงานล้มตัวลงนอนแล้วก็เปิดโซเชียลมีเดียดูไถอยู่ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเคยไหมคะอันนี้เคยหรือว่าอาจจะมีบางครั้งที่เราอยู่ในชั่วโมงทำงานนี่แหละแล้วก็เผลออ่านข่าวนะคะอ่านข่าวเศรษฐกิจการเมืองบ้านเมืองแล้วก็ไปอ่านข่าวดาราต่อไปดูว่าใครเป็นยังไงเลิกกับใครใครนอกใจนะคะก็มนุษย์คนเราเนี่ยมีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันไม่ productive เขาถึงบอกว่าความแตกต่างระหว่างการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การเสียเวลาเนี่ยมันสามารถวัดกันได้เห็นด้วยชั่วโมงเพียงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงในการที่คุณไถโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณสามารถนอนหลับเพิ่มขึ้นได้1ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าครึ่งชั่วโมงที่เปิดดูข่าวแบบดูต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดู YouTube อะไรแบบเนี้ยแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะคุณสามารถออกกำลังกายเพิ่มขึ้นได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะหรือการทำงานอย่างหนักๆที่เขาเรียกว่า Deep Work เนี่ยDeep work คือการทำงานที่แบบหนักแล้วก็ได้งานแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคุณสามารถทำได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบเชิงบวกต่อวิธีการทำงานแล้วก็วิธีใช้ชีวิตของเราได้มากทีเดียวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรณี Apple เนี่ยเขาได้เปิดตัวคุณสมบัติ Screen Time ถ้าใครใช้ Apple อาจจะเคยเห็นหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวก iPad iPhone อะไรแบบเนี้ยนะคะเขามีคุณสมบัติscreen time หรือว่าการเช็คเวลาการใช้หน้าจอซึ่งช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงการรายงานแบบเรียลไทม์ได้เห็นได้ว่าคุณใช้เวลาไปมากน้อยแค่ไหนกับอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณในที่ทำงานหรือว่าโทรศัพท์ส่วนตัวเนี่ยปฏิกิริยาของคุณอาจจะแบบคล้ายกับของออมก็ได้คือแบบเฮ้ยใช้อะไรขนาดนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นเลยว่าเราหลายคนเนี่ยค่ะใช้เวลาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ยาวนานมากบนอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์บ้างแหละแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนทั้งที่บ้านเลยที่งานบ่อยมากโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวหรือเรารู้ตัวเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันมีเวลาแบบมาบอกเชิงประจักษ์ขนาดนี้นะคะอาจจะทำให้เราทำใจไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกการเช็คการแจ้งเตือนการแชทการเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นสิ่งส่วนใหญ่ที่เราทำในแต่ละวันแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยประเภทนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะช่วยให้เราแบบสะดวกในการทำงานมากขึ้นใช่ไหมคะแต่มันทำให้เราเนี่ยกลับมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานน้อยลงแน่นอนมันช่วยอำนวยความสะดวกแต่มันทำให้ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตและการทำงานน้อยลงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรมีการดีท็อกซ์ประจำวันบ้างเล็กน้อยอาจจะวันละประมาณชั่วโมงหนึ่ง พลังของมันเนี่ยค่ะพลังของการ detox เทคโนโลยีในช่วงเวลาสั้นๆนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบนะคะในเชิงลบของการใช้เทคโนโลยีเยอะๆที่มีต่อสุขภาพความสุขแล้วก็ประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าจอค่ะที่สามารถทำลายสายตาของเราได้และในแง่ของวัฒนธรรมการส่งข้อความการทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันเนี่ยทำให้เรารู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกถึงความเครียดได้ค่ะส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะครอบงำแล้วก็ทำให้เราติดจนไม่เป็นอันทำอะไรไม่สามารถที่จะหยุดเช็คมือถือได้อ้อมเคยมีภาวะนี้นะเคยแบบไม่สามารถหยุดเช็คมือถือได้เลยนะคะจนรู้สึกว่าตัวเองต้องดีท็อกซ์ละแล้วก็ได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ไป1สัปดาห์นะคะอันนี้เล่าให้ฟังถึงการดีท็อกซ์ช่วงระยะเวลายาวๆนะคะแล้วก็รู้สึกติดค่ะพอวันที่7แล้วรู้สึกว่าอยากดีท็อกซ์อีก1สัปดาห์นะคะแต่ว่าก็กลัวจะกระทบการใช้ชีวิตมากเกินไปเพราะว่าเราทำงานด้านสื่อเนาะยังต้องอ่านต้องดูแบบแนวโน้มดูเทรนด์โลกแล้วก็เสพข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยดีท็อกซ์ไปได้1สัปดาห์แต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการ detox สั้นๆต่อวันนะคะมันก็จะช่วยให้เราแบบไม่หักดิบมากนักหลายๆคนที่ติดอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องหักกันไปขนาดนั้นนะคะแบบ1ชั่วโมงต่อวันก็กำลังดีในปี2012ค่ะมีงานวิจัยนะคะของนักวิจัยชาวอเมริกันค่ะเขาได้ทำการมอนิเตอร์อัตราการเต้นของหัวใจของพนักงานในสำนักงานแล้วก็พบว่าผู้ที่ใช้อีเมลสลับไปมาระหว่างแบบหน้าต่างเบราว์เซอร์แล้วก็แอปพลิเคชันอีกหลายๆตัวเนี่ยแบบเช็คนั่นเช็คนี่ไปด้วยเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจค่ะสูงขึ้นแล้วก็มีความเครียดสูงขึ้นด้วยมีวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ด้วยค่ะไม่มีทางที่เราจะสามารถออกจากงานอะไรได้อย่างสมบูรณ์คือคุณไม่สามารถที่จะไม่เช็คอีเมลหรือไม่เช็คไลน์เลยในที่ทำงานบางที่ทำงานคืออาจจะใช้ไลน์ติดต่อกันในเรื่องงานเนาะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะหยุดเช็คมันได้คล้ายๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคือการสละความรับผิดชอบในสังคมหรือว่าในการในวัฒนธรรมองค์กรที่เราอาศัยอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่คุณพาเมล่าแรดเลชนะคะนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านสื่อเนี่ยได้กล่าวดังนั้นคุณก็ควรที่จะมีสติแล้วก็ใช้เวลากับเทคโนโลยีให้มันเหมือนกับว่าเป็นงานหนึ่งอะค่ะที่เราต้องเปิดเราต้องทำไม่ใช่ว่าเราทำเพราะนิสัยนึกออกไหมคือโอเคนี่เป็นเวลาของการเช็คอีเมลและเปิดเช็คนี่เป็นเวลาของการเช็คไลน์และเปิดเช็คอัปเดตแบบเนี้ยเขาให้มองการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะที่แบบทำให้เราแบบกดดันได้เนี่ยนะเป็นงานหนึ่งที่เราต้องเช็คอีกอย่างนึงการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าที่เราเรียกว่า multitasking อะค่ะอันเนี้ยหลายๆคนหลายองค์กรเนี่ยrequire พนักงานเนาะเวลาที่จะรับสมัครพนักงานบอกว่าคุณต้องมี multitasking skill ใช่ไหมคะมีช่วงหนึ่งที่เราได้ยินคำนี้บ่อยมากแล้วคนที่บอกว่าตัวเองสามารถที่จะทำ multitasking skill ได้อะตอนนั้นคือดูเท่มากออมจำได้ว่าตอนที่สมัยสมัครงานนะคะใหม่ๆรู้สึกเท่มากฉันเขียนว่าฉันมี skill multitasking แล้วก็ไปคุยกับHR นะคะแล้วตอนนั้นเขาก็รู้สึกโอเคกับการที่เรามีสกิลนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเคยเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในอดีตแต่ว่าในตอนนี้ค่ะการวิจัยและการศึกษาหลายๆอย่างนะคะบอกว่า multitasking ไม่มีจริง multitasking เป็นแค่ภาพลวงตาค่ะถ้าเราจะหาชั่วโมงสักชั่วโมงนึงที่ปราศจากแบบเทคโนโลยีเลยในที่ทำงานเคล็ดลับของการที่จะหาชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกมีสมาธิแล้วรู้สึกจดจ่อรู้สึกว่ามันเป็นชั่วโมงที่ปราศจากแบบเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเคล็ดลับก็คือการหยุดพยายามทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของตัวเองสลับกับแอปพลิเคชันเปิดไปมาทำงานอีกงานไปด้วยเช็คไลน์ไปด้วยอาเจ้านายส่งอะไรมาอีกมีงานอะไรมาอีกคนข้างนอกเขาพูดอะไรกันหยุดโฟกัสแล้วคุณจะได้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ ว่าด้วยเรื่องของการจดจ่อการทำงานทีละอย่างนะคะที่ได้พูดไปตอนแรกว่าแบบเราจะพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะนักประสาทวิทยาค่ะเขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสมองของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ออกแบบมาว่าให้ทำงานแบบโฟกัสทำงานที่ซีเรียสทีละอย่างนะคะอย่างจริงจังซึ่งคุณชันดราสโกตัชเอ็มส์นะคะศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเขาก็ได้บอกว่าสมองของคนเราทุกคนเนี่ยต้องการเวลาในการที่จะ follow up ค่ะติดตามเรื่องราวแต่ละเรื่องแล้วก็ปรับโฟกัสในแต่ละงานใหม่และการศึกษานี้ก็แสดงให้เห็นว่าการแบบโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่งานใดงานหนึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยจะช่วยให้ความสนใจของคุณเนี่ยโฟกัสได้ดีขึ้นคอนเซนเทรตได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้งานนั้นก้อนชิ้นงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะและการดีท็อกซ์เทคโนโลยีระยะสั้นอย่างที่บอกไปในแต่ละวันจะช่วยให้สมองของคุณเนี่ยทำสิ่งนี้ดีทวีคูณขึ้นไปอีกด้วยค่ะพอศึกษาข้อมูลเรื่องนี้เพื่อที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนิร์ดปาร์ตี้ฟังเนี่ยนะรู้สึกผิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะต้องทำงานกับอีกคนหนึ่งเนี่ยในห้องใช่ไหมคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องหาอะไรคุยตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศมันเงียบเกินไปแต่ว่าการทำแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีกับเราทั้งคู่เสมอไปการที่เราจะคิดว่าเอ้ยทำให้บรรยากาศมันเป็นมิตรมากขึ้นดูไม่มาคุอะไรเงี้ยเราก็เลยหาเรื่องคุยมันอาจจะทำให้สมาธิของเราทั้งคู่ทั้งเราและเพื่อนร่วมงานของเราที่ต้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะต้องปรับโฟกัสในขณะที่เราบอกว่าเออดูข่าวนี้หรือยังอ่ะเมื่อคืนได้ดูข่าวนี้ไหมงานนี้เราต้องทำอะไรต่อหรออะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นอยู่นึกออกไหมและเขาต้องเบนความสนใจมาหาเราเพื่อที่จะปรับโฟกัสมาที่เรื่องเดียวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจไม่ได้ดีเสมอไปเมื่อเทียบกับบทความที่ออมได้เอามาพูดถึงนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีศาสตราจารย์ด้านการจัดการนะคะของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ได้กล่าวว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนจากการทำงานนึงไปอีกภารกิจนึงเนี่ยเราจะเสียเวลาตั้งค่าตั้งหลักตั้งตัวโดยสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิผลของงานชิ้นนั้นที่กำลังทำอยู่เนี่ยน้อยลงด้วยเช่นเดียวกับการเช็ค WhatsApp Facebook LINE อีเมลทุกสิบนาทีนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการทำให้งานเนี่ยสร้างสรรค์นะคะหมายความว่าเราก็จะเหมือนงานที่เราทำอยู่นะคะมันก็จะเหมือนทำให้เสร็จไปนะคะสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่กำลังแบบเฮ้ยกำลังมากำลังพรั่งพรูเนี่ยตรงเนี้ยค่ะความสร้างสรรค์ตรงนี้มันก็จะหายไปอย่างน่าเสียดายเลยทีนี้เราควรทำยังไงอีกบ้างนะคะสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะคะก็คือการวางแผนอย่างชาญฉลาดผู้เชี่ยวชาญกับทุกคนค่ะที่เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาแนะนำค่ะให้อาจจะเช็คไลน์เช็คอีเมลของคุณในบางเวลาที่เป็นเวลาเฉพาะเจาะจงที่คุณตั้งมาแล้วจากตลอดทั้งวันนั่นหมายถึงการปิดแจ้งเตือนบนหน้าจอนะคะที่แบบปึ้งขึ้นมาเงี้ยนะคะปิดแจ้งเตือนไปเลยค่ะถ้ามันด่วนเขาจะโทรหาคุณเองจำอันนี้เอาไว้เลยนะคะพอตั้งค่าว่าไม่แสดง notification แล้วใช่ไหมคะก็เลือกสัก 2-3 ช่วงเวลาในแต่ละวันหรือถ้าคุณทำงานที่จะต้อง catch up ตลอดเวลาอาจจะมากกว่า 2-3 ช่วงเวลาก็ได้นะคะแต่อย่าเกินมากเกินไปนะคะอ่ะพอเลือกช่วงเวลา 2-3 ช่วงเวลามาแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้แบบนั่งไถหน้าจอนะคะผ่านแบบกล่องอีเมล inbox line inbox messenger อย่างแบบสบายใจแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวลาสำหรับมันเลยเป็นเวลาที่เราตั้งมาเซตมาเพื่อมันนี่คือการบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดนะคะแล้วคุณสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้กับแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนนะคะแล้วคุณยังสามารถที่จะวางแผนสั้นๆที่ว่าคุณจะไม่ตอบโต้เทคโนโลยีใดๆเลยชั่วโมงนี้ฉันจะไม่ตอบโต้เทคโนโลยีอะไรเลยนะคะกำหนดเวลาในระหว่างวันอาจจะออกไปเดินเล่นข้างนอกไปโทรศัพท์ ไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานถ้าอากาศมันไม่ดีมีฝุ่นมลพิษนะคะหรือว่าถ้ากลัวโควิดก็เลือกอยู่ในสถานที่ที่โอเคไว้วางใจได้ไม่มีคนพลุกพล่านเยอะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบ้างพูดคุยกับคนจริงๆบ้างและก็ทานอาหารกลางวันแบบแท้จริงนะคะแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถลดคนจากเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบได้ในชีวิตของพวกเราหลายๆคนที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการทำงานการใช้ชีวิตเนี่ยแต่ energy หรือว่าพลังของชั่วโมงทำงานเนี่ยที่อยู่ห่างจากพวกเทคโนโลยีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ไม่ควรถูกมองข้ามเราสามารถที่จะหาเวลาแบบ special แบบพิเศษแบบนี้เนี่ยผ่านการเซตเวลาไว้ล่วงหน้าแบบชาญฉลาดแล้วก็ใช้เครื่องมือดิจิทัลที่อาจจะหลากหลายไม่ใช่แบบจดจ่ออยู่ที่เดียวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหามากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะมากกว่าคุณค่าของมันนะคะการเปลี่ยนความสนใจของคุณอย่างต่อเนื่องอะแบบหมายถึงแบบเปลี่ยนจากงานนี้ไปเป็นงานนี้แล้วกลับมางานนี้นั่นนะเช็คมือถือซิเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันจะเหนื่อยล้ากว่างานที่คุณต้องทำจริงๆในแต่ละวันซะอีกขอบคุณที่ติดตามเนื้อไปที่พอดแคสต์นะคะวันนี้อมนิดาขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามแกมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
This is Nerd Buddy Podcast Make your life more productive Be a fabulous nerd together with me อมนิดา